Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju me kryetituit. Pesë zyrtarë të policisë së Kosovës janë konfirmuar me koronavirus. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëron pakun për rimëkëmbje ekonomike pas pakos emergjente. Një mjek kosovar tregon si po ndihmon pacientëve të prekur me COVID-19 në Shqipëri. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara synojnë daljen graduale nga izolimi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Monitoruesit e punës së kuvendit në Kosovë thonë se ky institucion ligjvënës nuk mund të abstenoj krejtësisht ushtrimin e detyrave kushtetuese që ka. Ky trup ka pezulluar në masë të madhe punën që kur qeveria në detyrë ka marrë masa për luftimin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Megjithatë, njohësit e këtyre çështjeve besojnë se duhet gjetur mënyra alternative për funksionim, ashtu që të mos shkoputet zinxhiri llogaridhënës as në kohë të pandemisë. Arton Gonoshev si raporton nga Prishtina.
Kuvendi duhet të ketë rol aktiv në mbikëqyrjen e qeverisë dhe jo të abstenoj krejtësisht nga ushtrimi rolit dhe detyrimeve të tij kushtetuese, thon përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Në organizatën Demokraci Plus thon se përkundër që qeveria ka humbur besimin e kuvendit, ajo mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re për të ushtruar të gjitha funksionet vitale të ekzekutivit. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri në detyrë nuk duhet kuptuar si ndërprerje të kontaktit me kuvendin dhe shkëputje të zinxhirit llogaridhënës.
Kuvendi duhet të jetë më mirë informuar me veprimet e qeverisë dhe sidomos me masat të cilat po ndërmjerën për të frenuar përhapjen e pandemisë COVID-19, por edhe lecira të tjera ekonomike që kam për qëllim të dalin në ndihmë qytetarëve dhe bizneset të prekura.
Krasniqi thekson se kuvendi i Kosovës duhet të themeloj një komision ad hoc për të mbikëqyrur masat e ndërmarra nga qeveria gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ky komision, thot ai, mund të mbuloj çështjet nga fusha e shëndetësisë, ekonomisë e financave, si dhe të drejtat e njerëzit.
Po ashtu duhet të mbahen takime të rregullta përmes platformave në internet, ndërmjet qeverisë dhe parlamentit.
Edhe në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës ka pezulluar në masë të madhe punën që kur qeveria ka ndërmarr masa për parandalimin e shpërndarjes së pandemisë COVID-19, por zyrtarët nga kabineti kryetarës së kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, thonë se edhe përkundër pandemisë COVID-19, kuvendi i Kosovës ka vazhduar të funksionojë më aq sa ka qenë e mundur të bëhet një gjë e tillë pa e rrezikuar shëndetin publik. Bekim Kupina, këshilltar për media i kryetarës Osmani, tha për Radio Evropa palisht se përgjatë kësaj periudhe, kryetarja e kuvendit ka takuar disa nga kryetarët e komisioneve parlamentare për të trajtuar çështjen e shpalljes e konkurseve të reja për të plotësuar vendet vakante në borde e agjencitë të pavarura që bien në përgjegjësinë e kuvendit, por si thot ai, ka pasur edhe çështje të tjera që janë diskutuar. Njëkohësisht ajo ka kërkuar që komisioneve parlamentare t'u lejohen edhe takimet nga distanca. Dispozitat kushtetuese qëndrojnë të heshtura, kurse politika parlamentare në Kosovë e kufizon kuvendit që të ketë ndërveprime të rregullta me qeverinë në detyrë. Për të bërë më tepër, duhet së pari të ekzistojë vullneti politik i grupeve parlamentare të përfaqësuara në kuvend, tha Kupina në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Kupina tha se kryetarja e kuvendit ka kërkuar që sa më parë të vijë në votim të gjitha ndryshimet ligjore që do të lejonin qeverinë që të vendosë edhe masat e tjera kufizuese në mënyrë që të krijohet baza e nevojshme ligjore në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se rregulloria e punës së kuvendit nuk e njeh praktikën në mbajtjes së mbledhjeve me korrespondencë, por lejon zhvillimin e punimeve në ambiente jashtë selisë së kuvendit, por që këtë rast do të duhej të ishte një ambient që i plotëson kushtet sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Haxhiu nga organizata që monitoron punën e kuvendit të Kosovës thot se opsioni tjetër është që kuvendi të marrë vendim për shmangjen nga rregulloria e punës ose të bëjë amandamentimin e kësaj të fundit për të mundësuar kuvendit zhvillimin e punimeve plenare dhe mbajtjen e mbledhjeve në distancë, pra në formë online.
pavarësisht fakti që tashmë kuvendi dhe qeveria në detyrë nuk mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën, kjo nuk i pengon komisionet parlamentare që të zhvillojnë aktivitete mbikëqyrëse, zbatimin e masave nga qeveria në detyrë dhe institucionet e tjera përgjegjëse, edhe mandeti japi rekomandimet e tyre që potencialisht do të ndihmonin institucionet në menaxhimin më të mirë të situatës.
Haxhi u tha se në këtë fazë të jetë ndjeshme të luftës kundër shpërndarjes së më të thjeshme të virusit COVID, komisionet parlamentare mund të ndihmojnë institucionet e tjera që janë përgjegjëse për menaxhimin e situatës, duke ofruar ekspertizën e nevojshme për hartimin e planeve të veprimit në fusha të ndryshme për të kalimin e kësaj situate. Këto veprime nënvizon ajo mund të bëhen nëpërmjet të nismave ligjore për të përmirësuar legislaturën aktuale, aty ku është nevojshme për të ndihmuar institucionet në menaxhimin e situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përcjellës të zhvillimeve në diasporë dhe njohës të fushës së ekonomisë, besojnë se shtetësit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do t'i përgjigjen thirrjes së kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti për ndihmë financiare me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Megjithatë, sipas tyre edhe vetë pjesëtarët e diasporës tashmë përballen me vështirësi financiare. Kronike Bekim Bislimit.
Ekzistojnë sinjale se tashmë mërgjimtarët me përjardhje nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kanë nisur t'i përgjigjen thirrjes së kryeministrit të Kosovës në detyrë Albin Kurti që ta ndihmojnë Kosovën financiarisht në kohën kur po përballet me pandeminë e koronavirusit, vlerëson njohës të zhvillimeve në diasporë dhe të fushës së ekonomisë. Megjithatë, kërkesa e kryeministrit në detyrë sipas tyre, përveç si thirrje për bashkëdhjetarët, është edhe mesazh për aktorët vendorë dhe ndërkombëtar që të hyrat në buxhetin e shtetit kanë filluar të shterrën dhe nëse për disa muaj vazhdon kjo situatë pandemike dhe reduktimit financiar, vendi dhe buxheti i tij do të gjenden para një problemi të pakalueshëm. Bashkim Iseni, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkencave politike në Universitetin e Friburgut, i cili aktualisht jeton në Zvicër, thot për Radion Evropa e Lirë që diaspora në vazhdimsi duke u kujdesur për mirëmbajtjen financiare të familjeve të tyre në Kosovë, por sipas tij reagimet në rrjetet sociale kanë treguar se shumica pjesëtarëve të diasporës, e veçanërisht atyre që jetojnë në vendet e Evropës perëndimore, janë duke mbështetur apelin e kryeministrit në detyrë Kurti.
Diaspora mbështet pa rezervë Albin Kurtin, veçanërisht qeverinë në detyrë. Mirpo nga ana tjetër, apeli i zotit Kurtit është pak për tu habit, duke ditë faktin se në njëra anën diaspora ora ka shumë dërmasë cilë balafashon me vështirësi, po ashtu edhe ata vetë, mirë mbajnë familjet e tyre. Dhe në anën tjetër, sërisht apeli parit që bënda e diasporës është apeli për resurse. Kurse kjo gjithmonë ka irritu diasporën duke e vështru si një atu financiar.
Iseni shtoj se ndima nga diaspora nuk do të mungoj, por që qeveria në detyrë duhet të përfshi edhe përfaqësues të diasporës në vendimarrje, gjë që sipas tij deri më tash nuk ka ndodhur nga qeveritë paraprake. Eksperti i çështjeve financiare Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që pavarësisht se asnjë nga qeveritë deri më tash nuk kanë qenë korrekte ndaj diasporës, e veçanërisht si pasi me kartonin e gjelbër që e mundëson hyrjen me automjete në shtetin namë, mërgjimtarët kanë dhënë sinjale se do të ndihmojnë sërish.
Ata prapë do të kapin provimin, por duke ditur se edhe në shtetet ku ata jetojnë ka provime financiare, unë nuk besoj se do të jenë ndonjë vlerë shumë e madhe, ndonjë fuzion shumë i madh financiar, dhe unë besoj se shpëtimi për të siguruar kapital emergjent do të ishin shtetet mike dhe institucionet më të fuqishme financiare.
Kryeministri Kurti më 12 prill i kaftuar bashkëdhjetarët që jetojnë në vendet e huaja që të ndihmojnë vendlindjen e tyre në krizën shëndetësore, e cila siç ka thënë ai mund të tejkalohet vetëm nëse punohet bashkë. Por profesori Seni ka shprehur mendimin që qeveria e Kosovës në detyrë ka mundur të japë një shtysë më të fuqishme diasporës së vendit, duke ju ofruar pjesëtarëve të saj blerjen e bondeve shtetërore.
Duke ditë se është pyetje një shumë substanciale, kisha thonë, që Kosova ta përballon këtë krizë, besoj që është dashme vepru po ashtu, ndoshta me më një precizitet ma duhon, rreth këtij fondi, do të jetë fond, kush do ta menaxhojë, po edhe pse jo të bëhet apel pikërisht për bonde, sikur që ndodhin vendet perëndimore ku shteti hynë bashkë diasporës, ku në ditë më të mira ndoshtë e akthen me një kredi ose thuaja një kredi simbolike. Besoj që duhet të kaluat ai apeli tradicional dhe diasporës, e cila shihet si kurse një resurs i pashtershëm.
Por, profesor Bektashi shpreh mendimin që edhe pa e nënçmuar ndihmën nga diaspora, buxhetit të cilin e ka dhënë qeveria e Kosovës tashmë në detyrë, prej rreth 180 milion euro, nuk do të mund të përballoj shpenzimet në përballje me situatën që ka krijuar koronavirusi. Për këtë arsye, sipas të institucionet e Kosovës, duhet i drejtoni institucioneve monetare ndërkombëtare për marrje të huave.
Po ne në këtë moment duhet të huazojmë mjete më shumë pasi që edhe normat e interesit në tregjet e kapitalit janë shumë të ulta, me qëllim që ta përballojmë jo vetëm pandeminë, por ta sanojmë dhe situatën shumë të vështirë ekonomike dhe qare me të cilën po përballohen si firmat, ashtu dhe qytetarët e shumë, duke ditur pozitën e tyre dhe duke ditur borxhet i kanë ndaj 10 bankave komerciale në Kosovë.
Bektash i ka shtuar që huat e mëdha i nevojitën Kosovës, për shkak se më nuk bëhet fjalë për shumë të humbëra prej 10 miliona eurosh. Sipas tij, për shkak të bllokimit të aktiviteteve dhe të rritjes së bizneseve, dëmet do të jenë për çdo muaj dhe deri në 10% të bruto prodhimit të brendshëm vjetor apo rreth 500 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mjeku internist nga Kosova Qemail Aliu ka disa vite që punon dhe jeton në Tiranë. Në spitalin Shefqet Ndroqi, ai dhe kolegët e tij janë duke ndihmuar pacientët e infektuar me sëmundjen COVID-19. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë puna në kohën kur ky virus është përhapur në secilin shtet. Ai po ashtu porosit të gjithë që të qëndrojnë të sigurt në shtëpitë e tyre. Raportin e ka përgatitur Tavlan Çenaj.
Ka 18 vjet që Qemail Aliu nga Shtimia jeton në Tiranë. Atje kreu studimet dhe tani punon si mjek internist në spitalin Shefqet Ndroqi, që nga muaj i kaluar, a i bashkë me kolegët e ti është duke u kujdesur për personat e infektuar me COVID-19. Mjeku nga Kosova tregon për Radion Evropa e Lirë sa e vështirë është puna në këtë kohë pandemie. Mirë po thotë se është privilegj që të ndihmoj pacientët në luftën kundër koronavirusit.
Realisht është përgjegjësi dhe sfidë në vete duke pas parasysh krejt ato që u thanë më sipër, por njëkohësisht si gjithmonë kënaqësi dhe satisfaksion për të qenë pranë dhe bashkë me të sëmurët, duke i ndihmuar ata sa më shumë që është e mundur për të fituar betejën me këtë virus që jo çdo herë është e lehtë dhe e mundur fatkeqësisht siç edhe e kemi parë. Megjithatë, dozat optimiste vijnë nga fakti që diku rreth 60% e pacientëve rezultojnë negativ në analizat e bëra, ku tashmë quhen të shëruar.
Përkundër kësaj, mjeku Aliu është i vetëdijshëm se rreziku për të infektuar nga pacientët është shumë i madh.
Vlen të përmendet fakti që mes rreth 470 pacientëve që ka deri tani të diagnostikuar, diku rreth 50 prej tyre janë staf mjekësor. Mirë po, mundohemi maksimalisht të jemi të kujdesshëm në punë dhe të përdorim veshjen e masat mbrojtëse adekuate. Mund të them që më shumë jemi të shqetuar për faktin që ne mund të sjellim antarëve të familjes këtë infeksion, sidomos atyre më në moshë. Për ndryshe në aspektin personal, kjo është misioni jon, por edhe risku që tek e fundit bart mbi vete mjeku, infermieri dhe çdo pjesëtar i stafit mjekësor.
Me mendje është gjithmonë tek të afërmit dhe familjarët e tij në Kosovë dhe porosit të gjithë kosovarët që të qëndrojnë në shtëpi.
Ju lutem mundohuni që maksimalisht i respektoni këshillat e dhënën nga mjekët dhe profesionistët, që tashmë besoj për të disatën herë keni pas rasti të dëgjoni që nga ato higjienike e deri tek mbajtja e distancës dhe qëndrimi në shtëpi.
Sipas të dhënave zyrtare, në Shqipëri janë shënuar 24 viktima nga koronavirusi, derisa të prekur janë mbi 400 persona. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Fëmijët e nivelit parashkollor pritet që këtë javë të përfshihen në sistemin e mësimit në distancë, pasi tashmë përgati një muaj prej kur janë mbyllur shkollat për shkak të përhapjes së koronavirusit, kanë mbetur pavazhduar vitin shkollor. Psikologët thonë se përfshirja e fëmijëve të moshave nga 0 deri në 6 vjeç në mësimin në distancë është proces i rëndësishëm, pasi u krijon atyre shprehi të reja, rutinën që u duhet fëmijëve, por edhe ndikon në shpenzim më kualitativ të kohës në shtëpi. Holciti Sela Ariana Kasapalli.
Buri Mehmeti, babai një vajze 5 vjeçari, thot se vajza e tij ka mbetur jashtë programit për mësim në distancë që kur u mbyllën institucionet shkollore në mes të muajit mars. Ajo ishte duke ndjekur programin parashkollor para mbylljes së shkollave, por fatin e saj nuk e kanë pasur nxënësit e tjerë shkollor. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit vendosi që përmes kanalit televiziv publik RTK të transmetojë mësime për nxënësit e ciklit të ulët dhe të lartë fillor nga klasa e parë në të nëntën.
E kam vajzën cila është në vitin e parë parashkollor, domethënë para se të vendoset në klasën e parë. Dhe këto institucionet tonë, si duket, kanë mendu për të gjitha nivellet e arsimit fillor, por nuk kanë mendu për këtë pjesën parashkollore. Vajza ime, si duket, kanë betun si në gjysë, asa ndej, asë këndej, do më thonë, ka mësua një pjesë të germav, do më thonë, ajo kanë betë jashtë kësaj, edhe të organizohet të mësimi online, tjetë ndoshta pak e vështirë të kuptoj, apo të inkuadrohet në mësimin aty ku kanë betë. Ta shi presë nga institucionet që ndoshta dërmari në i hap, apo do punojnë diçka basit kaloj kjo pandemi që paktën ta zavendësojnë atë pjesë që e kanë humbë.
Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit të ri COVID-19. Labërie Luzha, udhëheqëse e divizionit për arsim të hershëm dhe parashkollor në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se prej ditës së mërkurë pritet të nisë mësimi në distancë për moshat parashkollore.
Ne sot e kemi lançuar në Radio Televizionin e Kosovës, në kanalin 1, video në promovuese e cila prezenton platformën edukimin në distancë. Këtu përfshihen të gjithë fëmijët e moshës 0 deri në 6 vjeç.
Po.
Përfshihen edhe moshën 5-6 që është pjesë e shkollës fillore, që quhet klasa parafillore.
Organizata e kombeve të bashkuara për fëmi UNICEF është duke përkrahur mësimin në distancë në Kosovë për grup moshat 0 deri në 6 vjeç. Murat Sahin, shefi zyrës UNICEF-it në Kosovë, përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se 6 vitet e para të jetës së një fëmije janë periudha më kritike për ndërtimin në një bazë të fortë për zhvillimin e ardhshëm të fëmijës dhe një periudhë të lartë për të investuar në fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre. Ai shtoi se kjo platformë që tashmë e kanë ndihmuar për të jetësuar do të përmbaj aktivitete ditore dhe javore, të cilat sigurisht që do të ndihmojnë prindërit të angazhojnë fëmijët e tyre në aktivitetet që mbështesin zhvillimin e tyre optimal. Visar Sadiku, psikologi fëmijëve, tha se mësimi në distancë për grup moshat 0 deri në 6 vjeç ka një rol të rëndësishëm pasi që krijohet një rutinë të cilën fëmia duhet realizuar detyrat e përcaktuara me qëllim që në të ardhmen kjo shprehi të stimulohet më tutje duke u përforcuar në shprehi pune. Sadiku shtoi se është me rëndësi për fëmijët mësimi në distancë, pasi që është një shfrytëzim më cilësor i kohës, ku me këtë rast fëmijët mund të kalojnë kohë duke mos u përballur me të dhëna të cilat vazhdimisht transmetohen nga familjarët apo mediat rreth koronavirusit të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, ashtu si edhe në shumë vende të botës, janë mbyllur shkollat si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme përpiqen të marrin mësimet online, por sfida do të jetë vlerësimi i dijes së tyre nga mësimet në distancë, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut tashmë rreth një muaj është duke u realizuar mësimi online për të gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme për shkak të koronavirusit. Por tani sfidë në vetë bëhet vlerësimi i dijes nga mësimi në distancë, si për mësuesit ashtu dhe për nxënësit. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se mësimdhënësit mund të përdorin më shumë metoda dhe teknika për të vlerësuar dijen përkatësisht për të notuar nxënësit. Në veçfaqen e dikasterit të arsimit tashmë qëndron dhe një udhëzim dedikuar arsimtarëve për mënyrën e vlerësimit të nxënësve në distancë, ku sqarohet se në shkollat fillore dhe ato të mesme, mësimdhënësit do të shfrytëzojnë notat nga 3 mujori i parë, gjysmë vjetori dhe 3 mujori i tretë për të përfunduar kështu notën në këtë fundvit. Në sajt të procesit arsimor, notat e para nxënësit dhe nga mësimi online duhet i kenë deri më 17 prill. Shkollat fillore dhe ata të mesme thonë se tashmë është aplikuar mësimi online përmes klasave virtuale dhe mësimi zhvillohet në orare të caktuar. Ata nxënës që nuk kyçen në mësim në orët përkatëse marrin mungesa një lloj sikurse të vijohet mësimi në shkolla. Përderisa nxënësit e organizatave të shkollave të mesme theksojnë se evaluimi i dijes nga mësimi online duhet të pasojë ndryshime rrënjësore sepse forma e mësimdhënies është kryesisht e ndryshme nga ajo klasikja. Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim për Radio Evropa e Lirë thotë se cilësi i mësimdhënies online nuk është i njëjtë për të gjithë nxënësit, sepse varet nga kushtet përkatësish mjetet elektronike përmes të cilave ndiqet mësimi, pastaj cilësia e internetit si dhe shkatësitë elektronike me të cilat disponojnë mësimdhënësit. Andaj shton ajo dhe përpilimi i notave në këtë formë nuk paraqet një pasqyrë reale të nxënjes së dijes për të gjithë nxënësit. Jo të gjithë nxënësit kanë kushte të njëjta. Kjo është e parë sepse dhe familjet me të ardhurat mesatare, nëse kanë 2 ose 3 fëmijë, nuk mund të sigurojnë kompjuter apo tablet personal për të gjithë fëmijët që të ndjekin mësimin dhe realizojnë pastaj detyrat. E dyta, për disa lëndë ose nuk është kualitative shpjegimi ose fare nuk mund të realizohet. Për këtë është shumë vështirë të formësohet nota përmes një shpjegimi të pjesëshëm të njësive të caktuara në lëndë të caktuara, thot Stolevska. Ndërkaq Blendi Hodaj nga Unioni Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radio Evropa e Lirë, thot se notimi përmes testimeve online në asnjë mënyrë nuk paraqet pasqyrë reale të nxënjes së dijes.
Insistojmë që nga mësimdhënësit po edhe nga institucionet që kryesisht Ministrinë e Arsimit që të gjenë metoda tjera si që janë për shembull shkruar në më thënë në përmjet eseve të notohen nxënësit ose në përmjet prezentimeve në për PowerPoint të ndonjë projekti dhe të prezentojnë në Zoom në këto forma të notohen nxënësit dhe jo në formën si që është bërë në formën tradicionale testi, por tash forma tradicionale vetëm inkorporohet online edhe bëhet testi, kjo të rëgonë ju efektivitet në notim dhe suksesi nuk është i rarë që marrin nxënësit. Këtë kemi vërejt për periudhën që kemi punuar bashkarisht me nxënësit në Union, ku i kemi detektuar mangësitë e arsimit, mësimit nga shtëpia, kryesisht mësimit nga distanca.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
6 persona të vdekur dhe 54 të infektuar është bilanci i ri nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Me këtë numri të vdekurve në nivel të kësaj republike ka arritur në 44, ndërsa i të infektuarve në 910. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për rezultate pozitive nga trajtimi i të infektuarve me kombinimin e dy antibiotikëve, ndërsa pret rezultate edhe nga një ilaç i porositur nga Japonia. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
6 raste të reja të vdekurve nga koronavirusi janë regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Sipas një bilanci të Institutit të Shëndetit Publik, viktimat janë 2 nga Shkupi dhe Kumanova, ndërsa nga një në Prilep dhe Veles. Viktimat, sikur edhe në raste të tjera, janë kryesisht të moshuar, të cilët e kanë vuajtur nga sëmundje të ndryshme kronike. Sa i përket të infektuarve, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 54 raste të reja, me çka numri i përgjithshëm ka arritur në 910. Më së shumti të infektuar ka në Shkup 329 raste, në Kumanov 236, në Prilep 85, në Strug 43, ndërsa në 14 qytete tjera ka numër më të vogël të infektuarve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipče ndërkohë ka dhënë detaje dhe për terapinë që po përdoret për trajtimin e të infektuarve me koronavirus, duke thënë se kombinimi i dy antibiotikëve po jep rezultate tek pacientët. Bëhet fjalë për azitromicinën, i njohur me emrin Sumamed, dhe hidroksiklorinikinën që janë përdorur si ilaçe kundër malarijes.
Terapia të dava rezultati dobar dhe od pacientit dhe veke se pushtin e domashno lekuenje.
Terapia po jep rezultate dhe një numër i mirë i pacienteve janë lishuar në kurim shtëpiak. Ata do të vazhdojnë të marrin terapin bazuar në rekomandimet e mjekëve, ka deklaruar Venko Filipče. Ministri i Shëndetësisë gjithashtu njoftoi edhe për një terapi tjetër që rekomandohet nga studimet e bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por edhe për një porosi që është bërë nga Japonia për ilaçin Avigan, që ka dhënë rezultate kundër virusit në këtë shtet e që është porositur edhe nga shumë vende tjera. Filip që ka paralajmëruar se betejë me virusin do të jetë gjatë dhe shumë e rëndë, në veçanti për personelin mjekësor, që do të vazhdojë të jetë në krye të detyrës, ndërsa sa i përket masave, tha se për to është vështirë të jepen parashikime. Sipas tij, gjithçka do të dihet pas arritjes së majës më të infektuarit dhe kur ky numër do të fillojë të shënojë rënje. Nga qeveria ndërkohë kanë miratuar masa të reja për fundjavën, kur pritet edhe festa e Pashkëve ortodokse, me qëllim të ndalimit të grumbullimeve të qytetarëve në për objekte fetare apo hapësira tjera publike, do të vendoset orë policore, apo ndalimi plot i lëvizjes nga e premtja në orën 16 deri të martën në orën 5 të mëngjesit. Krerët e institucioneve sërish kanë bërë thirrje që masat të respektohen si mundësi e vetme për të dalë sa më shpejt nga gjendja në të cilën ndodhemi.
Можеме да направиме 1001 препорака, ако препораките не се почитуваат, тие паѓаат во вода.
Mund të miratojmë 1001 rekomandime, por nëse ato nuk respektohen, gjithçka bie në ujë. Të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se jeta jonë e përditshme tani më ka ndryshuar, është bërë shumë e rëndë dhe më e komplikuar. Por kjo është mënyra e vetme që të përballemi me këtë rrezik të padukshëm, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Sheqerinska, e cila është edhe antare e shtabit të krizës për përballje me pandeminë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Që nga shfaqja e rastit të parë me koronavirus në Kosovë deri më tani, 5 zyrtar policor janë infektuar me këtë sëmundje. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të 5 zyrtarët policor janë në vetë izolim. Ajo po ashtu ka thënë se ka marrë masat e duhura për të ruajtur zyrtarët policor nga infektimi me këtë sëmundje. Policia e Kosovës përndryshe në 24 orë të fundit ka ndaluar 55 persona të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për frenimin e përhapjes së sëmundjes. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se pakuja emergjente fiskale është dizajnuar për të ofruar ndihmë financiare për shtresat më të varfra në Kosovë në kohën e pandemisë së koronavirusit. Këto komente ai bëri në një konferencë të përbashkët për media me ministrin në detyrë të financave dhe transfereve Besnik Bislimi. Aktualisht sipas Kurtit, pakuja emergjente është e nevojshme pasi Kosova është në një situatë emergjente shëndetësore. Pas kalimit të pandemisë, shtoi ai, do të krijohet një pakë e re që do të ketë ndikim në rimëkëmbjen e ekonomisë. Ministri në detyri financave dhe transfereve, Besnik Bislimi, tha se në këtë fazë është palogjikshme që të krijohet pako afatgjate sepse nuk dihet dëmi ekonomik që do të shkaktohet nga pandemia. Kuvendi i Kosovës ka përfunduar punimet e një seance të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës për të diskutuar pakën emergjente financiare prej 320 milion eurosh, për siç thuaj për të tejkaluar sfidat e rimëkëmbjes ekonomike në adresimin e pasojave të pandemisë të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Në fillim të seancës, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Vetri Hamza, ka kërkuar që të hidhet në votim një mocion i cili do të fuste në rend të ditës diskutimin dhe aprovimin e projekt ligjeve të propozuara nga PDK-ja. Për situatën ekonomike të krijuar nga sëmundja COVID-19, përkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Asmani, ka thënë se për shkak të procedurave ligjore, në seancë të jashtëzakonshme nuk mund të futen pika tjera. Pas diskutimeve nga deputetët në Kuvendin e Kosovës, Hamza ka njoftuar se PDK-ja tërheq propozimin për rezolut, pasi siç ka thënë ai, nuk ka pajtueshmëri që këto projekt ligje të futen për rishqyrtim. Austria nisi sot lehtësimin e masave të izolimit të cilat ishin ndërmarrë për mbrojtje nga koronavirusi. Mira dyqane 9400 metra katror rrihapën, ashtu si edhe dyqane të pajisjeve të rënda dhe qendrat e kopshtit. Megjithatë, distancimi fizik mbetet në fuqi, ndërsa njerëzit udhëzohen të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të kenë të mundur. Edhe Shtetet e Bashkuara, ku kurba e të infektuarve dhe viktimeve nga koronavirusi duket se është duke u rrafshuar, ka thënë se mund të nisin lehtësimin e masave të izolimit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se të martën do të bëjë publike një task force që do të punojë për rihapjen e ekonomisë. Pas punësimit të 100.000 punëtorëve muajin e kaluar, giganti i shitjeve online Amazon është në kërkim edhe të 75.000 punëtorëve të tjerë. Amazon tha se i duhet më shumë personal për të përballuar rritjen e kërkesave. Shumë vende në botë janë izoluar për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe qytetarët e tyre i kanë shtuar blerjet online. Mbi 17 milion amerikan kanë humbur vendet e punës në SBA gjatë 3 javëve të kaluara për shkak të izolimit nga sëmundja COVID-19. Fondacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF paralajmëroi për mundësinë e shpërthimit të fruthit për shkak të pandemisë së koronavirusit. UNICEF tha se disa programe të vaksinimit janë shtyrë për shkak të krizës globale shëndetësore. Në 37 vende, 117 milion fëmijë mund të mos imunizohen me kohë ndaj fruthit. Në mesin e vendeve që kanë vendosur të shtyjnë vaksinimet për fruth janë Bangladeshi, Brazili, Bolivia, Kambodgja, Etiopia, Somalia e të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo informoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.